Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahal karima bimahamidihi alladhi wa laha ahlun. Wa ahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan kasran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ahmaduhu jalla wa ala ala atayahu wa minanihi wa alaihi wa afdalihi. Ahmaduhu jalla wa ala ala anhadana lihadad dinil azimi wa manna alayna bitiba'i sunnati nabiyihil karimi salawatullahi wa salamu alaihi. Ahmadu jalla wa ala ala kulli ni'matin an'ama biha alayna fi qadimin wa hadithin au sirin au alaniyatin au khasatin au ammatin au hayyin au mayyitin au syahidin au ghaibin laul hamdu hatta yarda walal hamdu idha radiyya. Aku memuji kepada Allah Zat yang Maha Pemurah dengan berbagai macam pujian, yaitu berbagai macam sifat. Alladhi huwa laha ahlun, yaitu sifat tersebut adalah sifat yang memang layak untuknya. Atau dengan semua sifat, dengan semua pujian, yaitu semua sifat yang dia memang berhak dan layak untuk memiliki sifat tersebut. Aku memujinya tabaraka wa ta'ala dengan pujian yang banyak, penuh dengan kebaikan dan kebaikan, sebagaimana yang diinginkan oleh Rabb kita dan diridai oleh Rabb kita. Aku memuji Allah Jalla wa'ala atas pemberiannya dan anugerahnya, wa'ala'ihi dan nikmatnya, wa'afdalihi dan karunia-karunianya. Aku memuji Allah Jalla wa'ala karena telah memberikan hidayah kepada kita untuk agama yang agung ini. Memberikan nikmat, manna alaina, memberikan karunia atau nikmat kepada kita dengan mengikuti sunnah nabinya yang mulia. Dan aku memuji Allah Jalla wa'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita di masa silam ataupun masa saat ini. Nikmat tersebut nikmat yang tersembunyi, yang tidak terlihat ataupun yang nampak dan terlihat. Nikmat tersebut adalah nikmat yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum untuk semua orang. Fi hayyin aw mayyitin, untuk orang yang hidup ataupun yang meninggal dunia, yang hadir ataupun bepergian, yang hadir dalam artian yang mukim ataupun yang ghaibin sedang bepergian, untuknya segala puji sampai dia ridha, dan untuknya segala puji saat dia ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la rabba siwahu wa la khaliqa illa huwa azza wa jal ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardhin khaliqul khalqi ajma'in. Nah, tidak ada Rabb selainnya, tidak ada pencipta kecuali dia. Dialah sesembahan orang yang dahulu dan yang sekarang dan belakangan. Dialah yang mengurusi langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk seluruhnya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wasafihu, makhluk pilihannya dan kekasihnya, dan manusia yang dia beri amanah untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan pada manusia syariatnya. Taraka ummatahu ala mahajatil baydha, dan dia sang Nabi telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang, malamnya bagaikan siangnya, tidaklah menyimpang darinya ba'dahu setelah beliau wafat, kecuali orang yang binasa. Beliau telah menyampaikan hujah, menjelaskan mahajah jalan, dan menjelaskan jalan. Tidaklah beliau biarkan adanya kebaikan kecuali telah beliau beritahukan pada umatnya. Tidak ada satupun kejelekan kecuali telah beliau ingatkan umatnya darinya. Dia berjihad karena Allah dengan sebenar-benar jihad, sampai datang kepadanya sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti dirasakan oleh orang yang hidup, yaitu mati. Salawatullah wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa salihuna min ibadi alaihi. Sanjungan Allah, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh di antara hamba-hambanya untuknya, wasallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa'inan nasasnya manusia sangatlah membutuhkan hajatan masah, sangat membutuhkan untuk diingatkan tentang hak-hak Allah Jalla wa'ala, hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, demikian juga hak kibarusini, orang-orang sepuh, dan hak-hak yang lainnya. Dan mengingatkan hak-hak di atas adalah bawabatun, adalah gerbang kebaikan dan jalan untuk terwujudnya solah kebaikan dan keberuntungan. Dan sifat seorang muslim jika dia ingat, diingatkan dia akan ingat. Jika dia diberitahu kebaikan, dia akan menerimanya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa dzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra, maka peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jika diingatkan dia akan ingat. Jika dia diberitahu maka dia akan menerima. Dan dalam seorang muslim memahami keindahan syariat Islam yang penuh berkah ini, yaitu syariat Islam. Maksudnya agama ini adalah agama keadilan, agama yang mengajarkan umatnya untuk memberikan kepada semua orang yang punya hak, haknya masing-masing. Maksudnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, demikian juga berbuat baik. Di antaranya adalah dan memberikan kepada kerabat apa yang jadi haknya, melarang berbagai macam perbuatan yang keji dan mungkar, serta kezaliman. Ya'idzukum, Allah memberikan nasihat kepada kalian, la'alakum tadzakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Waliyata'ata, dan supaya seorang muslim itu mudah baginya untuk melaksanakan berbagai hak, karena orang yang faqidu syai' la yu'tihi, pepatah Arab mengatakan orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Maka siapa yang tidak mengetahui hak Allah atas dirinya, hak Rasul, hak orang tua, hak tetangga, hak orang sepuh dan yang lainnya, tidak mungkin, dan bagaimanakah mungkin dia bisa menunaikan hak-hak tersebut. Dan menunaikan hak dan itu adalah sikap adil, memberikan kepada orang-orang yang punya hak apa yang menjadi haknya masing-masing, itulah adil. Wa kaifa yakunu adlan, bagaimanakah mungkin dia menjadi orang yang adil jika tidak tahu hak apa yang wajib dia tunaikan. Oleh karena itu min ahamil muhimmat, di antara hal yang sangat-sangat penting, akadul wajibat, kewajiban yang paling ditekankan adalah perhatian untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mempelajari hak-hak di atas. Dan hendaknya perhatian seorang muslim dengan hal-hal di atas dan pengetahuan tentang hal-hal di atas, maksud dan niatnya adalah untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Wafiatan tamatan, dia tunaikan hak-hak tersebut secara lengkap dan sempurna. Walaupun tidak kadzalika, dan tidak boleh tidak kadzalika seperti itu, hendaklah dia menunaikan hak-hak tadi dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka belajar tentang hak-hak tersebut bukanlah tujuannya sekedar untuk limujaratil itila', sekedar mengetahui dan menambah pengetahuan, memperbanyak ilmu dan semacam itu. Karena itu bukanlah tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah mengamalkannya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yahtifu al ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil orang yang mempelajarinya bil amal, agar beramal, agar mengamalkan dirinya. Dia berteriak kalau boleh dibahasakan, hei pencari ilmu, amalkanlah diriku. Fain aja baru, jika si penuntut ilmu itu memenuhi panggilannya dengan mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut akan bersamanya. Wa illa, jika dipanggil untuk mengamalkan ilmu namun si penuntut ilmu tidak mau, irtahal, maka ilmu itu akan pergi. Hatta fayahtifu, makna asalnya adalah panggilan atau suara tanpa ada sosoknya. Tiba-tiba kita dengar ada suatu suara, itu namanya hatta fayahtifu. Oleh karena itu, maka telepon dalam bahasa Arab disebut hatif, karena dia suara tanpa ada sosoknya. Orang yang ngomong tidak ada di depan kita. Maka terdengarlah suara, dan suara itu adalah ilmu. Ayo amalkan diriku. Maka jika orang yang diajak itu menerima kemudian sehingga mengamalkan, maka dia akan menyertai. Dan jika tidak, maka dia akan pergi. Maka orang tidak akan bisa menunaikan hak kecuali dengan belajar. Maka disinilah pentingnya, maka belajar tentang hak apa yang wajib kita tunaikan, dan itu adalah cara supaya kita bisa jadi orang adil. Belajar tentang hak apa yang wajib kita tunaikan, karena orang yang adil itu menunaikan setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Dan orang tidak akan bisa melakukan hal ini kecuali jika dengan belajar. Namun ada satu hal yang penting dalam masalah belajar. Tujuan belajar adalah untuk beramal. Tujuan dari belajar adalah, dan amal itu juga harus ada tujuannya. Dan ketika seorang itu mengamalkan, hendaknya tujuannya dan maksudnya adalah takaruban wa ibadatan. Takarub mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Falayakhlu alhalu, maka kondisinya tidak lepas. Dan jika demikian, yang namanya pengetahuan kondisinya tidak lepas dari dua kemungkinan. Boleh jadi hujatan laka atau hujatan alaika. Akan jadi argumen yang membelamu, alasannya membelamu, atau akan alasannya akan menggugatmu. Dia akan jadi pembelamu, ilmu itu akan jadi pembela kita, jadi pembela Anda, manakala Anda perhatian untuk menerapkan apa yang Anda dengar. Mengerjakan apa yang arahan yang disampaikan kepada Anda berupa kebaikan dan kebenaran dan pendapat-pendapat yang benar. Atau ilmu itu akan jadi penuntutmu. Jika hadduka min hadil ulum wal ma'arif, jika bagianmu, jika sahammu, peranmu dalam ilmu dan pengetahuan ini semata-mata mendengarkan, semata-mata membacanya tanpa mengamalkannya. Di sini disebut mendengar dan mendengar karena aslinya adalah ceramah, ya. Kitab ini aslinya ceramah. Sebagaimana sabda Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ya, ilmu Al-Qur'an itu bisa jadi membelamu atau menuntutmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini yatatalab menuntut setiap dari kita untuk menghadirkan dalam hatinya niat yang baik antara dia dengan Allah ketika dia mendengarkan kajian ini yang akan mempelajari hak-hak itu atau membaca hak-hak ini. Danlah dia niatkan untuk melaksanakannya. Danlah dia berusaha untuk menyempurnakan penunaian hak-hak tersebut. Maka dia dengarkan, dia simak, dan ada pada dirinya jiwa yang siap untuk mengamalkan, bukan jiwa yang berpaling atau mutarakhiyah, atau jiwa yang lamban untuk beramal, atau jiwa yang mutanawiyah, yang tidak semangat untuk beramal. Maka kondisi semacam ini orangnya tidak akan mendapatkan bisa mengambil faedah. Maka kita ahwaja manakunu, sangat membutuhkan dalam konteks ini, dalam kondisi ini, kepada dua hal yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, yang kata beliau adalah kunci sempurnanya seorang manusia. Dan tentu ada manusia yang sempurna, dan sempurna dalam artian sempurna menurut manusia, menurut tolak ukur manusia. Fakamalu kulli insanin, maka kesempurnaan setiap manusia. Dan yang dimaksud dengan sempurna dalam manusia adalah sempurna menurut dunianya manusia, yang dalam bahasa kita orang yang saleh atau semacam itu. Maka sempurnanya seorang manusia itu akan terwujud dengan dua hal. Yang pertama adalah himmatun turaqihi wa ilmun yubashshiruhu wa yahdihi. Yang pertama adalah semangat. Yang semangat itu akan membawanya naik, ya, menuju kualitas yang lebih unggul. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang yubashshiruhu, yang menyebabkan dia menunjukinya, wa yahdihi, dan menunjukinya. Fa inna maratiba sa'ada, maka tingkatan-tingkatan kebahagiaan dan keberuntungan. Innama tafutul abda, maka itu hilang dari seorang hamba gara-gara dua hal ini. Ada orang yang celaka, ya manakala dia tidak punya dua-duanya, atau cuma punya salah satunya, hilang salah satunya. Maka boleh jadi orang itu menjadi orang yang celaka, bukan orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang sukses. Boleh jadi karena dia tidak memiliki ilmu tentang kebahagiaan, tentang apa itu kesuksesan, apa itu kebahagiaan manusia. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia tidak tergerak untuk mencarinya. Dia tidak punya ilmu tentang apa itu bahagia, apa itu keberuntungan, apa itu kesuksesan, maka dia tidak akan menjadi pemburunya. Orang yang memburu sesuatu adalah orang yang tahu sesuatu. Orang yang tidak tahu sesuatu, dia tidak akan mencarinya. Au yakuna aliman biha, atau dia punya ilmu tentang sesuatu. Namun la tanhadu himmatuhi ilaiha. Dia tidak punya semangat untuk tidak punya semangat untuk mendapatkannya. Ya sudah. Meskipun dia tahu kalau mau bahagia harus seperti itu, dia saya enggak bahagia juga enggak apa-apa. Ah sudah, gimana lagi? Kebahagiaan adalah ini, letaknya di situ. Dia tahu, namun saya enggak perlu bahagia-bahagia. Nah, ya sudah, maka dia tidak akan tergerak. Atau dia ingin bahagia, namun enggak tahu cara bahagia itu bagaimana dan di mana kalau tak bahagia. Nah, maka ya asal. Dan kalau asal ya seringkali enggak dapat. Ini sekian sampai di situ kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah, dan benar apa yang beliau katakan. Orang itu akan meningkat, ada peningkatan pada diri seseorang, dan orang itu akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara dunia ataupun perkara agama modalnya dua hal ini. Dalam perkara dunia misalnya, dia harus ada dua modal ini. Orang itu akan semangat cari duit. Itu ngerti duit. Kalau dia kira kertas duit sama bukan duit itu sama saja, dia enggak akan tahu. Itu saya juga punya banyak buku di rumah. Saya punya banyak kertas di rumah. Kenapa? Karena dia enggak tahu duit. Enggak punya ilmu tentang duit. Enggak tahu di manakah letak duit dan sumber duit. Maka dia enggak akan tergerak. Kertas di saya, HPS banyak di tempat Tuhan. Dia kira kertas itu sama. Dia tidak punya ilmu, maka tidak tergerak. Atau punya ilmu, itu duit. Sumber duit itu di situ. Dia enggak punya semangat. Saya enggak perlu duit banyak-banyak lah. Recehan cukup. Dia enggak akan tergerak. Siapa yang tergerak mencarinya? Mendatangi tempat sumber tersebut, kemudian bersusah payah untuk mencarinya. Dia tahu kertas duit itu beda dengan kertas HPS biasa. Dia tahu disinilah letak yang menghasilkan. Setelah itu dia punya semangat. Ini saya harus cari modal untuk nikah. Maka dia semangat untuk mencarinya. Tidak bisa kalau cuma punya recehan kayak begini kan. Maka dia akan mencarinya. Maka demikian juga dalam masalah akhirat. Masalah akhirat. Maka sama. Maka orang itu akan melakukan sesuatu ketika dia tahu hakikat sesuatu. Orang itu akan mencari ilmu agama misalnya ketika dia tahu pentingnya ilmu agama. Dia tahu gimana cara mendapatkan ilmu agama, di mana tempatnya, gimanakah dan langkah-langkahnya. Dia tahu pentingnya, kemudian dia tahu ininya. Namun sekedar tahu belum tentu menggerakkan. Harus ada himmatun turaqihi. Ada semangat yang menyebabkan dia akan meningkatkan diri.
tahun kan sudah.
Ya, maka ketika dia tahu, oh itu di situ ada ilmu, di sini manfaatnya ilmu. Maka setelah itu kemudian dia semangat. Tapi kalau dia enggak semangat, ah saya jadi orang bodoh saja enggak apa-apa. Ya sudah. Maka tentang manfaat ilmu itu enggak ada gunanya kalau dia ada pupus semangatnya. Ah, saya jadi orang bodoh sajalah. Nah, saya jadi orang awam sajalah. Nah, enggak usah pintar-pintar. Ya sudah, enggak akan ada giat untuk meningkatkan kualitas. Ya, kemudian dikomentari hal ini, fahuma amrani min ahami ma yakunu. Maka ini dua perkara yang sangatlah penting. Ilmu atau pengetahuan yang akan menunjuki Anda jalan yang benar dan jalan kebenaran dan jalan yang benar. Wahimatun aliyah dan semangat tinggi yang akan menaikkan Anda di durubil khair, jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keutamaan. Maka jika seorang itu punya pengetahuan namun tidak punya semangat untuk beramal, maka ilmunya itu akan jadi hujah yang menyudutkannya. Dan jika dia punya semangat yang tinggi tanpa ilmu, maka dia akan melakukan berbagai hal tersebut khobatal aswa. Ya, akan khobto, akan ngawur, sebagaimana ngawurnya al aswa unta buta. Maka dia akan serampangan, dalam bahasa kita dia akan membabi buta. Semangat untuk mendapatkan sesuatu, punya himmah. Membabi buta itu apa? Punya himmah, semangat yang tinggi, namun tidak ada ilmu yang membimbingnya, maka dia akan melakukan berbagai hal secara membabi buta. Karena orang Indonesia akrab dengan babi, ya. Nah, maka jadinya membabi buta, menjadi babi buta. Kalau orang Arab kenalnya unta, maka ya unta buta. Maka sebagaimana kita memerlukan ilmu yang manfaat, kita juga memerlukan semangat yang tinggi. Yang bimujibah, dengan sebab semangat tinggi tersebut, orang itu akan menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Al-mutahattimah, hal-hak yang sebuah kewajiban, menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian keindahan syariat kita yang bagus ini, syariat Islam, anaja'at, dia datang dengan bimakarimil akhlak. Dia mengajarkan, Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur, dan mengingatkan akhlak-akhlak yang jelek dan rendah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inama bu'istu liutami masalihul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari Imam Ahmad, Bukhari namun tidak disahihnya, namun dia ada bul mufrad. Dari Abu Hurairah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW mengatakan, orang-orang di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat duduknya, tempat tinggalnya denganku pada hari kiamat, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dan Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin itu akan bisa meraih dengan sebab akhlak mulianya derajat orang yang sha'im al-qa'im, yang setiap siang dia berpuasa, setiap malam dia sholat malam. Maka ada orang yang akhlaknya mulia namun ibadahnya lemah. Ya, puasa jarang-jarang, sholat malam juga kadang-kadang saja. Namun dengan sebab akhlaknya yang mulia itu, dia bisa sederajat, bisa mencapai derajat sama dengan derajat di sisi Allah yang didapatkan oleh orang yang setiap siang berpuasa, setiap malam sholat. Maka akhlak yang mulia adalah di antara hal yang diajarkan oleh syariat ini. Maka syariat ini mengajak pada adab yang sempurna dan akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Dia adalah adab-adab yang penuh dengan kebaikan dan akhlak yang luhur. Luhur itu sama dengan tinggi, ya. Luhur dalam bahasa Indonesia itu artinya tinggi. Tata jalla fiha, maka akan nampak dengannya, dengan akhlak tersebut, kokohnya agama ini dan sempurnanya. Sempurnanya agama ini dan luhurnya agama ini. Dan bahasa Islam agama adalah agama yang penuh dengan sisi-sisi keindahan dalam akidah, ibadah, adab dan akhlak. Dan perkara ini, perkara adab dan akhlak, tatkala diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. kalau tidak boleh mengatakan banyak dari kaum muslimin, maka lemahlah, melemahlah perhatian manusia kepada agama ini. Min hadil jihad, dari aspek akhlak. Karena seandainya ahlul iman, orang-orang yang beriman, itu melaksanakan ma yada'uhum ilaihi dinuhum, apa yang diserukan oleh agamanya, dengan menunaikan berbagai macam hak dan kewajiban, melakukan berbagai macam adab dan hal-hal yang indah dalam Islam. Wa barazat fihim hadhil khisal, kemudian perkara-perkara ini akan nampak jelas di tengah-tengah orang yang beriman. Wa dhaharat, dan akan nampak jelas di tengah-tengah orang beriman hadhil khilal, khilal sama dengan khisal, perkara-perkara ini. Mestinya ini akan jadi gerbang yang sangat penting, gerbang dakwah yang sangat penting. Lidukhuli hadad din, agar orang masuk ke dalam agama ini. Dan dulu dan telah lewat di masa silam, umat Islam pernah mengalami satu masa atau beberapa masa. Manusia masuk ke dalam agama ini bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Bukan cuma satu, kemudian satu, kemudian satu, namun kelompok demi kelompok. Minjiat, dikarenakan mereka melihat ahladdin, bahasanya kaum muslimin, itu memiliki akhlak yang sempurna, adab yang indah, dan interaksi yang baik. Fi jamil jawanib, dalam semua aspek. Dan aku telah baca satu perkataan yang disampaikan oleh Sa'abdul Aziz Ibn Bas, rahimallahu wa askanul jannata, yuksimu fiha billad. Beliau bersumpah dengan nama Allah dalam perkataannya tersebut dan mengatakan, kaum muslimin hari ini, bahkan dunia seluruhnya, sangat membutuhkan penjelasan tentang agama Allah dan menampakkan sisi indah agama Allah, yaitu Islam, menjelaskan tentang hakikat Islam. Maka demi Allah, ini sumpahnya, seandainya manusia hari ini, di masa ini mengenal Islam, dan seandainya manusia sedunia ini mengenal Islam secara hakiki, niscaya mereka akan masuk ke dalam Islam dengan berkelompok-kelompok pada hari ini, sebagaimana mereka masuk ke dalam Islam berkelompok-kelompok setelah Allah memberikan nikmat kepada nabinya berupa menaklukkan kota Mekah alaihi salatu wassalam. Wasataqa wallahi, demi Allah benar apa yang beliau katakan, wabara, dan benar apa yang beliau sampaikan. Aku pernah berjumpa seorang, beliau menyampaikan pengalamannya, berjumpa seorang dari India, min ahli India, orang India yang masuk masuk Islam melalui dakwah beliau, lebih dari 1000 orang Hindu. Kuluhum, semua mereka masuk Islam satu persatu. Artinya beliau tidak mendakwai dua orang sekaligus. Namun dakwah yang beliau sampaikan itu bersifat individual, satu persatu. Maka cara beliau dalam dakwah, anau ingdau ilma munjayid, beliau punya penguasaan yang baik tentang sisi-sisi indah agama ini, adab dan kesempurnaan agama ini. Maka jika beliau menjumpai salah satu orang beragama Hindu, dan beliau yatakhoyar memilih-milih, biasanya memilih-milih orang yang beliau lihat sedang galau, alilham wal gham wal huzn. Ada orang Hindu lagi galau. Ya, terkena ham, ham itu susah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gham itu susah memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Walhuzan, dan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Aw yara annahu fi muskilatin muayyanah, atau dia, beliau lihat kalau orang tersebut sedang dalam problem tertentu, ya, yang dia duduk sendirian. Maka beliau ini, yang seorang da'i yang ditemui oleh Syekh Abdul Razak ini, kemudian akan duduk menemaninya, kemudian menanyakan tentang kabarnya, menanyakan tentang masalahnya. Kemudian di sela-sela itu dia bisa masuk dan dia sampaikan padanya beberapa sisi keindahan Islam. Dia ini berkata kepadaku, sebenarnya banyak dari mereka cukup seperempat jam atau setengah jam, ala aksari takdir, maksimalnya cukup setengah jam Wa'adidlah ku sebutkan satu persatu padanya sisi keindahan Islam ini. Dan setelah setengah jam paling banter, paling lama setengah jam, orang tadi akan kemudian bertanya kepadaku, bagaimana cara untuk masuk Islam? Apa jalan untuk bisa menjadi seorang Muslim? Maka kemudian beliau tawarkan Islam kepadanya dan dia pun masuk Islam. Ini. Maka inilah kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihajatin memerlukan, kita perlu untuk mengetahui yang pertama kali sisi keindahan dari agama kita ini. Kemudian kita pun mengamalkannya dalam bentuk, kalau dalam bahasanya, nanhal min ma'inihi. Kemudian kita minum dari mata air Islam, yang airnya adalah air yang segar, wa maurid, dan sumber air yang airnya safi, jernih. Dan seandainya Islam itu adalah naungan, natafaya, maka kita bernaung di bawah naungannya. Seandainya Islam itu bagikan air, nartawi, dari kata-kata rawa, yarwa artinya hilang dahaga, royan. Nartawi, dan kita menghilangkan dahaga, min dulalihi, air segarnya. Artinya nata adab bi adabil Islam, kita praktekkan adab yang diajarkan oleh Islam. Kita perhatikan dengan akhlak yang diserukan oleh Rabbul Alamin. Dan kita merasa bahasanya akhlak ini adalah perkara yang diserukan oleh pencipta alam semesta, Rabbul Alamin, Zat yang maha bijaksana, Al-Alim, Zat yang maha mengetahui tentang makhluknya. Fanak tamir, kemudian kita pun melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintah, nak tamir. Wanam tasil, dan kita mentaatinya. Wanutik, dan mentaatinya. Dan kita taat kepada Allah, dan seiring kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Rabb kita, dan berharap mendapatkan janjinya yang mulia bagi siapa saja yang melaksanakan perintahnya tabaraka wa ta'ala berupa berbagai macam hak dan kewajiban. Walabudda anantabih, dan tidak boleh tidak kita harus memperhatikan poin ini, yaitu ketika kita menunaikan hak-hak ini dan melaksanakannya, maka itu adalah karena taat kepada Allah dan karena mencari pahala di sisi Allah. Wantidhar, dan menunggu apa yang Allah janjikan di dunia dan di akhirat berupa balasan yang segera dan nikmatnya yang tertunda, itu nikmat surga. Innama nuta'imukum liwajhillah, maka seorang mempunyai akhlak mulia dalam bentuk membantu, memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan, dan itu liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, bukan pula ucapan terima kasih. Nah, maka ini poin penting yang lainnya yang beliau sampaikan adalah ketika kita beradab, beretika, bermuamalah yang baik dengan manusia, berinteraksi yang baik dengan orang, ingat, niatkan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar karena tuntutan bersosialisasi. Nanti kalau enggak seperti itu, nanti enggak punya kawan. Enggak ada pahalanya kalau semacam itu. Kenapa mengakrabkan diri dengan orang? Kenapa suka senyum? Supaya punya kawan, begitu saja. Kalau cuma semacam itu, enggak ada nilainya. Maka seorang muslim haruslah ketika dia berakhlak mulia, ketika dia berinteraksi yang baik dengan orang lain, niatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa iyyaka an takuna fil birri, maka waspadalah, hindarilah sikap dalam masalah kebaikan musawiman, tawar menawar. Janganlah menjadi orang yang tawar menawar dalam amal kebajikan. Apa itu yang dimaksud dengan tawar-menawar dalam berbuat baik? La nu'ti ila bimuqabil. Tidak mau memberikan amal kebaikan kecuali jika ada kompensasinya. Idza wusilta wasalta. Jika wusilta wasalta. Jika Anda disambung, maka Anda mau menyambung hubungan dengan orang lain. Namun in kutita qata'ta. Kalau diputus hubungan, maka Anda akan memutus hubungan. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi dan lapor, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku punya kerabat. Aku sambung mereka, namun mereka putus hubungan, memutus hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepada aku. Ahlumu anhum, aku sabar dengan perbuatan mereka yang menyakitkan, dengan ucapan mereka, ucapan yang nyelekit, dengan omongan yang pedas, komentar yang tidak enak. Aku sabar-sabarin. Namun wa yajhaluna aliyya, terus saja mereka usil denganku. Terus saja mereka ngolok-ngolok, nyaci maki, komen-komen yang bikin panas telinga. Maka lihat bagaimanakah komentar Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membimbing orang tersebut untuk menyikapi kerabatnya dengan memutus hubungan yang tercela. Padahal mereka putus hubungan, memutus hubungan dengan orang ini. Namun Nabi ajari sahabat ini untuk menyambung mereka meskipun mereka memutusnya, dan beliau ingatkan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dan besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, maka Nabi katakan, la in kunta kama qulta. Jika benar apa yang Anda katakan, engkau berbuat baik meskipun dia berbuat jelek. Fa ka'anna matusifuhum al-malla. Maka seakan-akan engkau masukkan, kau sumpalkan ke mulut mereka al-mal. Mal itu adalah tanah atau pasir atau bara api yang digunakan untuk memanggang roti atau untuk memanggang sesuatu di dalamnya. Boleh jadi dia adalah bara api. Boleh diartikan bara api, karena bisa dimaknai jumar, bara api, yang untuk membakar sate atau untuk yang lainnya. Nah, boleh juga diartikan pasir panas untuk kemudian menggoreng sesuatu. Ya. Kalau untuk goreng kacang goreng, ya, di tempat kita pakai pasir. Ya, pasir dimasukkan pasir ke wajan, panas, nanti kemudian kacang dimasukkan sana untuk jadi kacang goreng. Maka pasir panas yang di situ, dalam hal ini kacang itu dimasukkan ke sana, itu juga bisa disebut al-mal. Maka al-mal itu bisa sebutan untuk pasir panas yang untuk memasak sesuatu dimasukkan ke pasir itu. Demikian juga bisa artinya bara api. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan terus menerus bersamamu penolong dari Allah Subhanahu wa taala alaihim untuk mengalahkan mereka. Madum ta'ala dhalik, selama engkau seperti itu. Wadukulan, maka kemudian masuk pada topik utama setelah tautiah pengantar di atas. Maka di antara hak yang penting yang diajarkan oleh agama ini adalah hukuk kibari sini. Adalah hak orang-orang yang sepuh. Orang yang sepuh di sini bersifat umum, baik dia statusnya bapak, kerabat, tetangga, muslim, atau bukan non-muslim. Maka usia tua dan beruban karena tua itu punya hak. Yang syariat itu mengajarkan kita untuk menjaga dan memperhatikan dan menunaikan hak tersebut. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi, di antara bentuk menghormati Allah, memuliakan Allah adalah memuliakan tiga jenis manusia. Ikrami di syaibah al-muslim. Memuliakan orang yang sudah beruban dan dia adalah seorang muslim. Itu orang yang sepuh. Tapi bukan sepuh emas, sepuh peraknya. Sepuh dalam artian tua. Tidak saya terjemahkan dengan orang tua supaya tidak rancu dengan al-walid. Ya, tidak rancu dengan bapak ya, dan ibu. Kemudian yang kedua adalah memuliakan hamil Quran, penghafal Quran. ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Jadi adalah penghafal Quran yang baik, dan penghafal Al-Quran yang baik bukanlah orang yang ghulu, ghulu terhadap Al-Quran, bukan pula orang yang jafa, orang yang kurang ajar terhadap Al-Quran. Ghulu dalam Al-Quran di sini mencakup dua hal, ghulu dalam dalam mengamalkan isinya, ataupun ghulu dalam cara membacanya. Maka dua-duanya tercela. Ya, ada orang yang ghulu dalam mengamalkan isinya. Ya, tentu mengamalkan isi Al-Quran, dia hafal Al-Quran dan mengamalkannya, namun dia ghulu. Ghulu berlebihan dalam masalah menjalankan isi Al-Quran dalam sholat, ghulu dalam yang lainnya, atau ghulu dalam membacanya. Dia berlebihan dalam terlalu over dalam masalah masalah makhraj, masalah sampai dia menyusahkan dirinya sendiri. Karena ghulu dalam makhraj tercela, meskipun tanpa makhraj juga tercela. Ya. Nah, ghulu dalam makhraj juga tercela. Ada orang yang ghulu dalam makhraj, masya Allah baca Quran itu susah sekali. Lidahnya itu kasihan sekali kayaknya. Namun tidak pula orang yang jafi anhu, jafa orang yang kurang ajar terhadap Al-Quran. Kurang ajar dalam arti tidak mengamalkan isinya, atau kemudian seenaknya dalam membacanya. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan di sultanil muqsid, penguasa yang adil. Maka menghormati mereka adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang itu menghormati tiga jenis orang ini, maka berarti dia kadar pemuliaannya kepada Allah semakin tinggi. Orang itu semakin seenaknya dengan tiga jenis manusia di atas, maka kadar pemuliaannya kepada Allah itu rendah. Maka tiga orang ini, memuliakan mereka adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal memuliakan Allah adalah ajalul matalib. Adalah hal yang dituntut kepada kita. Satu hal yang diperintahkan, dia adalah ajalu, yang paling mulia dari hal yang diperintahkan. Wa anbalul maqasid, dan tujuan yang paling mulia. Maka taksir fi hadzal wajib. Maka tidak ke taksir seenaknya dalam kewajiban ini, kewajiban untuk memuliakan tiga orang di atas. Berarti adalah taksir kecerobohan dalam memuliakan Allah. Karena Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa taala mengajak Anda lihadal amri untuk melakukan hal ini, karena di dalamnya terdapat kebaikan, kemaslahatan, satu hal yang baik, sempurna, dan satu hal yang indah. Maka jika Anda ceroboh, maka kecerobohan Anda adalah dha'fun fikimi, maknanya adalah lemahnya semangat Anda untuk memuliakan Allah Rabb semesta alam. Wa qiyamuka bihadzal ikram huwa min ijlalika li rabbil alamin. Namun jika Anda memberikan pemuliaan pada tiga jenis manusia di atas, maka itu adalah bagian dari memuliakan Rabb semesta alam. Maka lihatlah kedudukan yang tinggi, dan kedudukan yang tinggi yang diberikan Allah tatabawaha hadzal haqu, yang dimiliki oleh hak ini, yaitu hak kibaru sinni, hak orang sepuh, di syaibatil muslim, orang-orang yang memiliki uban dan dia adalah seorang muslim. Bahkan terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna, bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang tua dan sayang dengan yang muda. Diriwayatkanlah Tirmidzi dari Anas. Maka orang yang tua, orang yang sepuh itu memiliki hak penghormatan dan penghormatan. Dia memiliki kedudukan dan martabat. Walahu sya'nun, dia juga punya martabat yang wajib untuk dijaga dan diperhatikan. Maka siapa yang tidak menghormati orang yang sepuh, orang yang tua, maka dia bukanlah bagian dari kita kaum muslimin. Yang dimaksud bukan bagian kita, artinya orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menghormatinya, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas jalan Nabi dan sunnah Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Kemudian hak orang tua ini, hak orang yang sepuh ini akan semakin besar dan besar dari sisi mahtafabihi, faktor-faktor yang melingkupinya. Maka jika dia adalah orang yang sepuh, kemudian ditambah dia adalah kerabat, maka dia punya dua hak, hak kerabat plus hak kibaru sinni, hak orang yang sepuh. Jika dia tetangga, maka jika orang sepuh itu tetangga, maka di samping dia punya hak karena orang yang sepuh, dia punya hak sebagai tetangga. Jika dia muslim, maka di samping dia memiliki hak karena dia sepuh, dia punya hak sebagai seorang muslim, hakul Islam. Jika orang yang sepuh tersebut adalah bapak atau kakek, maka haknya lebih besar lagi. Jika al-musin, al-kabir, kabirusin ini sama maknanya. Orang yang lanjut tadi non-muslim, maka dia tetap punya hak sebagai orang yang sepuh. Ya, karena syariat Islam mengajarkan kita untuk menjaga hak orang yang sepuh meskipun dia non-muslim. Dan boleh jadi ketika kita menunaikan hak orang sepuh yang non-muslim, perhatian kita dengan haknya itu akan bisa menjadi sebab orang sepuh ini masuk Islam di fase-fase akhir kehidupannya dan di fase dekatnya dia meninggalkan dunia. Maka karena akhlak seorang muslim yang demikian menghormati orang yang sepuh meskipun dia orang kafir, maka dia lihat betapa samahata hadad din, toleransi dari agama ini, kemudahan dari toleransi dari agama ini. Karena dia menjumpai seorang muslim yang menunaikan haknya, hak sebagai orang yang sepuh, dia akan melihat bagaimanakah lembut dan mulianya dan indahnya Islam. Apalagi jika dia menyaksikan bahasanya hak dia sebagai orang tua dan orang yang lanjut usia ternyata disia-siakan dalam agama batilnya. Disia-siakan oleh orang-orang yang beragama dengan beragama sama dengan agamanya. Disia-siakan oleh agama palsu yang dia tumbuh besar dalam agama tersebut dan dia hidup dalam agama itu. Namun ketika dia ketemu dengan anak muda yang muslim, ternyata sangat menghormatinya. Fayadkhulu fi dinil Islam, maka ini bisa jadi sebab dia masuk Islam. Disebabkan akhlak yang mulia ini, perkara yang sangat bercahaya, alladzi ayanahu, yang dia lihat dengan mata kepalanya. Pada saat du'i ahadal haq, hak dia sebagai orang yang lanjut usia ini telah disia-siakan. Namun di sisi yang lain, idza du'i ahadal haq, jika hak ini disia-siakan oleh seorang muslim, anak muda muslim itu menyia-nyiakan hak orang yang sepuh, tidak memiliki penghormatan dengannya, maka boleh jadi qad yahulu dzalika bainahu wa baina taqabbuli hadzal din. Itu bisa menjadi penghalang orang ini, bisa menghalangi dia untuk masuk, untuk menerima agama Islam. Wa hadza malhadun, dan ini adalah satu catatan penting, la budda min riayatihi, yang harus diperhatikan. Bahasanya kita seorang muslim menunaikan hak orang sepuh meskipun dia non muslim, dan jangan kira itu tidak bermanfaat. Boleh jadi sangat bermanfaat, bisa jadi itu adalah bisa termasuk dakwah bil akhlak, adalah bagian dari dakwah, mendakwahkan Islam dengan akhlak. Walina ta'amal, dan marilah kita renungkan satu kisah yang menakjubkan yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Usamah binti Abi Bakar. Dia mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Dhitwa. Dhitwa itu kalau di masa Nabi di sini di Dhitwa ini ada satu sumur. Ketika Nabi mau di acara Fathul Mekah, beliau berhenti dulu di sini. Kemudian membagi pasukan di sini. Ada yang masuk Mekah lewat sana, ada yang lewat sini, ada kemudian beliau bagi pasukan yang mau masuk kota Mekah menjadi 3 pasukan. Beliau bagi di Dhitwa. Ada yang lewat sebelah sana, ada lewat tengah, ada yang lewat barat, ada yang lewat tengah, dan ada yang lewat timur. Itu pembagiannya di Dhitwa. Di Dhitwa ini ada sumur. Dan dia nama untuk sumur. Nah, Dhitwa ketika itu posisinya di luar kota Mekah, sudah pinggiran, sudah mau di sana sudah pokoknya setelah itu Mekah. Kalau sekarang ya, nama daerahnya namanya Jarwal, dia masuk Mekah, bahkan sekarang masuk proyek Masjidil Haram di tua ini. Kalau dulu pinggiran Mekah, sekarang masuk masuk komplek perluasan proyek proyek perluasan Masjidil Haram yang sekarang. Maka Abu Quhafah berkata kepada putrinya yang merupakan anaknya yang paling kecil, "Ayah bunayya, wahai anak perempuanku, idhari bi ala abi Qubais atau abi Qubais. Wahai anak perempuanku, naikkan aku, tuntun aku untuk naik ke gunung Abil Qubais atau Abi Qubais." Qalat waqad kufa basaruhu, dan dia telah buta. Kufa basaruhu artinya buta. Maka kata Asma binti Abi Bakar, ini kata Asma binti Abi Bakar, atau kata si anak, fa asraftu bihi alaihi, maka kutuntun Abu Quhafah sehingga bisa naik di atas Jabil Abi Qubais. Fa asraftu, maka aku naik di atasnya. Kemudian Abu Quhafah yang sudah tua dan buta ini mengatakan, "Wahai anak perempuanku, ma dataraina? Setelah kita berada di sini, apa yang kau lihat?" Dia tidak kemudian nyuruh, "Kamu naik ke sana ya, naik gunung sana." Ya, bukit lah semacam itu sebenarnya enggak begitu tepat kalau disebut gunung dalam bahasa kita. Ya, karena gunungnya orang Arab itu bukit ya. Gunungnya orang Arab itu bukit. Bukit dalam bahasa kita. Enggak ada gunung seperti Merapi itu, enggak ada gitu, yang tinggi sekali. Ya, yang disebut jabal, gunung dalam bahasanya orang Arab itu kalau dibawa ke Indonesia itu bukit. Untuk orang Arab itu disebut dah jabal, dah gunung. Ya. Maka kalau bahasa kita itu gunduan, akhirnya bukit. Kan? Ya. Boleh jadi tempat kita cuma gunduan rumah rayap itu. Itu wah ini tal itu bukit. Apa yang kau lihat? Maka anak perempuannya mengatakan, "Aku melihat hitam-hitam yang berkumpul." Ya, maka sang ayah mengatakan, "Itu kuda, kumpulan kuda." Khail itu jamak ya. Qalat wa ar-rajulan yas'a baina dhalika sawat mukbilan wa mudbiran. Dan aku melihat ada satu sosok orang yang berjalan di antara hitam-hitam tersebut, bolak-balik, mundar-mandir, datang dan pergi. Wahai anak perempuanku, itu adalah wazi. Wazi itu ya'murul al-khail wa yataqaddam ilaihi, itu pimpinannya yang memerintahkan kuda-kuda ini dan berada di depannya. Suma qalat, kemudian anak perempuan ini mengatakan, "Wallahi, qad wallahi intasara as-sawat." Ya, Nabi bagi pasukan nanti di tua. Maka kelihatan dari situ pasukan berkudanya Nabi, kemudian dan demi Allah hitam-hitam tersebut telah tersebar. Ya. Maka Abu Quhafah mengatakan, "Wallahi demi Allah, jika kuda-kuda tersebut telah bertolak, maka cepatlah bawa aku ke rumahku." Maka aku pun inhatat, maka si anak pun kemudian turun bihi dengan menggandeng bapaknya. Namun ternyata sebelum sampai rumah dia sudah ketemu pasukan berkuda. Wa talaqahu al-khail qabla ayasila ila baitihi. Dia telah berjumpa dengan pasukan berkudanya Nabi atau kaum muslimin sebelum sampai ke rumahnya. Dan anak perempuan dari Abu Quhafah yang paling kecil ini di lehernya punya kalung min warik, dari perak. Maka ada seorang yang mendekati Abu Quhafah, kemudian menarik, mencabut kalung tadi dari leher anak perempuan itu. Qalat falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah, maka tatkala Rasulullah masuk ke kota Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, datanglah Abu Bakar dengan membawa ayahnya, yaitu Abu Quhafah. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat Abu Quhafah, orang tua, buta, yang dibawa oleh Abu Bakar ke masjid, maka Nabi menegur dan menyalahkan Abu Bakar. Ya, hala, ya, seharusnya, ya, dan ini adalah kalimat yang agak kasar, hala itu. hala seharusnya tarakta syekha, kau biarkan orang tua ini fi baitihi, di rumahnya, hatta akuna ana atihi fihi, sehingga aku sendiri yang datang ke rumahnya. Maka Abu Bakar beralasan, wa Rasulullah wa ahaku ayam sya ilaik, wa Rasul, dia ayahku inilah yang lebih berat untuk berjalan ke tempatmu daripada engkau berjalan ke tempatnya. Qal fa ajlasahu baina yadayhi, kemudian Nabi mendudukkan Abu Quhafah di hadapan beliau, kemudian beliau mengusap dadanya dan mengatakan masuklah Islam, maka dia pun masuk Islam. Dan Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambut kepalanya seakan-akan saghamah, karena putih semua. Dan Rasul pun mengatakan, ubalah hadza min sya'rihi, ubalah warna rambut atau uban orang ini, nanti lafadz yang lain wajan ibu as-sawat, Nabi pesan dan hindarilah warna hitam, ubah ubannya, namun jangan gunakan warna hitam untuk mengubah ubannya. Summa qama Abu Bakr, kemudian berdiri Abu Bakar dan dia memegang tangan saudarinya yang paling kecil, kemudian nampaknya berdiri dan berkata di hadapan kaum muslimin, ansutu billahi wal Islam, aku meminta kalian dengan nama Allah dan Islam, tau ke ukhti, siapa yang ngambil kalung saudariku, tolong dikembalikan. Falam yujibu ahadun, tidak ada satupun yang kemudian memberikan respon dan jawaban. Akhirnya Abu Bakar mengatakan pada saudarinya, ya Ukhayyah, ihtasibi tauqinya, rilakanlah kalungmu hilang. Diatkan rawahu mukhtasaran dan diatkan Imam Ahmad secara ringkas namun dari jalur Anas dengan redaksi yang agak berbeda. Kalau tadi hala tarokta syekha fi baitihi, maka kalau dalam versinya Anas, hala akarorta syekha fi baitihi, tidakkah engkau biarkan orang tua ini tinggal di rumahnya, la atainahu, nanti kita yang akan mendatangi beliau, takrumatan li Abi Bakr, dalam rangka memuliakan anaknya Abu Bakar. Fa ayu waqa'in yakunu li hadhil kalimah fi nafsi, maka betapa hebatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh kata-kata ini, hala tarokta syekha fi baitihi hatta akuna atihi fihi, dalam jiwa. Dan betapa pengaruhnya, wa ayu asarin yakunu laha fil qalbi, dan betapa hebatnya pengaruh dari kata-kata ini dalam hati. Innaha demikian, wallahi demi Allah, kalimat di atas itu membuka hati, sehingga hati itu terbuka misra'aihi, kedua lembar pintunya. Maka pintu ada yang punya dua daun pintu, dan ada model pintu yang punya dua daun pintu. Maka ketika pintu yang punya dua daun pintu itu terbuka, kemudian dua-duanya terbuka semua, yang ini ditarik ke kanan, ini yang kemudian ke kiri, sehingga terbuka lebar-lebar, ini namanya terbuka ala misra'aihi. Ya, kalau dalam bahasa kita ya terbuka selebar-lebarnya, sehingga menjadikan kalimat di atas, kata-kata di atas menyebabkan orang tersebut hati itu menerima dan lapang untuk menerima ajaan. Oleh karena itu bersegeralah dia menuju Islam tanpa bimbang. Maka ketika dikatakan masuk Islamlah, maka dia pun langsung masuk Islam. Ini pengaruh dari kata-kata yang sangat luar biasa yang Nabi katakan, bentuk penghormatan Nabi yang luar biasa kepada orang tua ini. Bahkan seandainya orang tua seorang itu bukanlah muslim, maka syariat mengajarkan kita untuk tetap menunaikan haknya. Meskipun dia sudah non-muslim, mengajak agamanya kepada kekafiran. Sudah non-muslim, mengajak kepada agama kekafirannya. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka, jika keduanya memaksamu, bahkan mengajaknya dengan cara paksaan, untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, kalau itu adalah menjadi sekutu dan tandingan untuk Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Namun wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Namun sikapilah, pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Maka tetap memberikan hak orang yang lebih tua dan hak orang tua dengan diperlakukan dengan cara yang baik, padahal dia sudah kafir, mengajak kepada kekafiran, bahkan mengajaknya dengan jalan-jalan yang cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara yang lembut, namun dengan cara-cara yang keras. Meskipun demikian, Allah tidak memerintahkan untuk durhaka. Allah perintahkan untuk tetap berbakti, namun bakti kepada orang tua yang kafir itu cuma semata-mata di dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka tidak ada lagi bakti untuknya. Selama dia hidup, maka ada kewajiban bakti. Namun bakti yang cuma selama di dunia, fit dunia. Falam yakun, maka Allah tidak mengatakan, jika keduanya memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, fa'uqahuma, durhakailah keduanya. Namun Allah cuma mengatakan, jangan taati. Namun tetap di sisi yang lain, pergaulilah dengan baik. Demikian juga jika ayah seorang muslim itu orang yang meninggalkan sholat atau orang yang fasik, suka judi, suka mabuk-mabuan, maka tetap hak sebagai bapak dan hak sebagai orang yang lebih tua itu tetap ada. Sebagian anak yang mengedepankan emosi, maka pinginnya tidak mengakui dia sebagai bapaknya. Nah, karena betapa rusaknya bapaknya, maka tetaplah orang tersebut harus punya yu'amal, disikapi dengan bimujib karena hak ini, dalam rangka menunaikan haknya. Dan sisi yang lain, dalam rangka ta'lifan wa qalbihi, mengambil hatinya. Meskipun bapaknya itu dah mendeman, mitoan, mau lengkap, itu bukan alasan untuk, wah ini bukan bapakku lah. Saya tidak mau menyikapinya sebagaimana sikap seorang bapak kepada seorang anak kepada bapak. Demikian semangat sebagian orang. Semangat anti maksiat pada sebagian orang. Namun, beliau mengatakan tidak. Yang kafir saja, tetap wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Ya, apalagi yang tidak. Dan apa perlunya kita tetap baik dengan orang kayak gini, apa perlunya? Beliau katakan, mura'atan li haqqihi. Dalam rangka menunaikan hak dia. Hak dia sebagai orang tua. Hak dia sebagai orang yang lebih tua. Ditambah, ta'lifan wa qalbi. Dalam rangka dakwah. Dalam rangka mengambil hatinya. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya kembali kepada kebenaran. Dan jalan yang benar. Dan pada waktu yang bersamaan, seorang anak ini tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya yang fasik. Tentu biadabin. Nasihat tersebut disampaikan dengan penuh etika, penuh sopan santun. Biduni ta'alin alaihi. Jangan kemudian nasihat yang menggurui. Jangan nasihat yang menggurui. Nasihat yang kesannya adalah sombong kepada orang tua. Sok lebih besar daripada orang tua. Watarafu dan sombong pada orang tua. Tunaikan haknya, kemudian nasihat tetap dijalankan, namun catatan penting, nasihatnya jangan nasihat yang menggurui. Ini orang tua dan orang yang lebih tua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan nikmat kepadanya dengan hidayah dan berikan taufik kepadanya untuk bisa istiqomah di atas Islam. Wa ala kullin, maka kesimpulannya, maka agama kita adalah dinul ma'ruf, agama yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan sikap lapang, mengajarkan sikap lembut, adil, kemudian menunaikan hak, wal qiyam biha, melaksanakan hak, memberikan setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Syariat kita mengajarkan untuk menunaikan hak orang yang lebih tua, wa ri'ayatihi, dan memperhatikannya. Meskipun dia bukan muslim, maka bagaimanakah jika orang yang lebih tua tadi adalah seorang muslim? Dan bagaimanakah jika dia orang yang lebih tua, muslim, dan tetangga? Apalagi jika ditambah satu lagi, kerabat masih punya bau-bau darah dengan dia. Maka bagaimana lagi, ternyata dia adalah kerabat yang paling kerabat. Yaitu bapak dan ibu sendiri. Maka tidak diragukan haknya lebih besar lagi. Bahkan, inna hadha min a'zamil qurab. Maksudnya menunaikan hak semacam ini adalah termasuk amal ibadah yang sangat luar biasa. sarana yang paling ajal yang paling mulia di Faus untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk hilangnya kesusahan dan dimudahkannya berbagai macam urusan. Ya, dalilnya adalah kisah tiga orang yang bertempat dalam gua Ghar fi Jabal, satu gua di dalam di gunung. Lalu mereka memasukinya karena mau bermalam. Fan hadarat, maka turunlah satu batu besar dari gunung kemudian menutup pintu gua tersebut. Akhirnya masing-masing dari mereka bertawassul dalam doanya dengan menyebutkan amal solehnya. Maka salah satu dari mereka wasilahnya adalah dia bertawassul dengan menyebutkan kalau dia adalah seorang yang menunaikan hak, ya, hak yang besar ini, hak itu hak orang tua. Dan dia riayah, dia memperhatikan al-matlab an-nabil, satu hal yang diperintahkan, hal yang sangat mulia, itu berbakti dengan orang tua. Ya, di mana dia berdoa dalam tawassulnya, dalam dia mengatakan ketika dia bertawassul dengan amal solehnya, ya Allah, aku memiliki bapak dan ibu yang keduanya adalah Syekhani Kabirani, sudah sangat tua, lanjut usia, sangat tua, tua dan sangat tua, dan aku tidaklah memberikan minuman susu sebelum keduanya ahlan wala malan. Tidak kuberikan kepada istriku, tidak pula kepada budak-budakku. Malan di sini artinya budak. Ya, fa'ana abi fi talabi syai' yauman, maka pada satu hari aku itu terlalu jauh untuk mencari sesuatu. Yaitu mencari kayu bakar, dalam riwayat yang lain dijelaskan demikian. Fa'lam urih, maka aku tidaklah pulang menemui keduanya sampai keduanya telah tidur. Maka kemudian kuperah untuk keduanya robuk. Ya, robuk itu adalah perahan susu perah di sore hari. Dan di masa orang ini minum susu itu sudah kebutuhan pokok, sudah memenuhi kebutuhan pokok. Maka kebutuhan pokok, maka makanan pokok itu bisa jadi beras, bisa jadi gandum, dan bisa jadi susu. Nah, di zaman ini minum susu itu adalah makanan pokok. Maka makanan malam itu kalau dalam bahasa bebasnya, rebuk di sini, susu malam di sini sama dengan makanan malam. Maka telah kujumpai keduanya dalam keadaan tidur dan aku tidak ingin aku memberikan susu sebelum keduanya kepada istriku ataupun budak-budakku. Maka aku tetap di situ dalam keadaan gelas itu di tanganku. Aku tunggu bangunnya keduanya sampai terbitlah fajar. Lalu keduanya bangun, kemudian keduanya minum jatah susu malamnya. Ya Allah, jika aku lakukan hal ini karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan yang kami hadapi ini, yaitu batu besar ini. Maka geserlah batu besar itu. Maka itu adalah fakana dzalikum, maka berbakti kepada orang tua adalah sebab penting untuk hilangnya kesusahan dan dimudahkannya segala urusan. Hadis ini jadi dalil berbakti kepada orang tua adalah sebab efektif untuk hilangnya kesusahan dan mudahnya urusan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.